าให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยกนกพรประสิทธิ์ผล
Somebody's me. I gotta be your man. There ain't no other way. 'Cause girl, you're hotter than a Southern California day. I don't wanna play no games. You don't gotta be afraid. Don't give me all that shy shit. No makeup on. That's my sugar.
ค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการ IT Update ค่ะวันนี้กลับมาพบกับดิฉันกนกพรประสิทธิ์ผลอีกแล้วนะคะวันนี้เราพบกันในวันหยุดค่ะยังคงเป็นวันหยุดต่อเนื่องวันครอบครัว14เมษายนค่ะหลายๆคนตอนนี้คงยังอยู่ในช่วงเวลาของการพักผ่อนนะคะการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศรวมถึงยังคงใช้เวลากับกิจกรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งต้องบอกว่าเป็นเทศกาลที่มีมาแต่ดั้งเดิมนะคะแล้วก็เป็นเทศกาลเป็นประเพณีวัฒนธรรมของไทยที่ยิ่งใหญ่และมีชื่อเสียงมีกิจกรรมต่างๆมากมายเกิดขึ้นนะคะตั้งแต่เมื่อวานแล้วเราคงจะได้ติดตามภาพบรรยากาศจากหลากหลายพื้นที่หลากหลายผู้คนนะคะที่ร่วมกิจกรรมกัน ในกรุงเทพบ้านเรานะคะหลายๆถนนค่ะสีลมสยามสแควร์นะคะหรือจะเป็นพื้นที่ที่เราถ่ายทอดสดไปเมื่อวานนี่คือแถวบางลำพูนะคะก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ไทย PBS ปักหลักในการถ่ายทอดสดวันนี้นะคะก็ยังคงมีการรายงานความเคลื่อนไหวของกิจกรรมวันสงกรานต์อยู่นะคะซึ่งวันนี้วันที่14เมษายนเนี่ยถือได้ว่าเป็นวันครอบครัวด้วยนะคะครอบครัวเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับสถาบันพื้นฐานของมนุษยชาติของทุกคนเลยล่ะค่ะประวัติสำหรับวันครอบครัวนี้นะคะก็ต้องบอกว่ามีมาเนิ่นนานแล้วก็ยาวนานแล้วนะคะเรายึดถือกันว่าวันที่2ของเทศกาลสงกรานต์นี้ให้เป็นวันที่เป็นหนึ่งในวันสำคัญนะคะที่ให้ทุกครอบครัวใช้เวลาร่วมกันค่ะวันนี้จึงมีหลายๆครอบครัวนะคะใช้เวลาในการเดินทางนะคะไปทำบุญหรือว่าทำกิจธุระแล้วก็ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันถือเป็นอีกหนึ่งช่วงสำคัญในการสร้างความผูกพันความรักกันในครอบครัวดิฉันก็ขอให้ทุกๆครอบครัวค่ะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเล็กหรือครอบครัวใหญ่มีความสุขแล้วก็ขอให้มีความสุขกันแบบนี้ทุกๆวันเลยค่ะวันนี้ไอทีอัปเดตมี2ช่วงเหมือนเดิมที่ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของเทศกาลอะไรก็ตามแต่ว่าไอทีก็ยังมีความเคลื่อนไหวอยู่เรื่อยไปนะคะติดตามกันได้ในช่วงไอทีนิวกับช่วงแรกนี้เลยค่ะ
ไอทีนิวส์
IT News วันนี้นะคะยังมีข่าวสารความเคลื่อนไหวในโลกเทคโนโลยีที่อยากให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะคะวันนี้เมื่อวานนี้เราพูดถึงเรื่องของ Facebook กันไปมากมายแล้วก็สืบเนื่องมาจากงาน F8 Conference นะคะที่ต้องบอกว่ามีอะไรที่น่าสนใจมากแล้วก็ต้องบอกว่าหลายๆคนเริ่มมีความเขาเรียกว่าอะไรคะเริ่มคิดต่อยอดนะคะจากเรื่องราวที่มาร์คซักเกอร์เบิร์กได้พูดถึงไปแล้วด้วยเหมือนกันค่ะวันนี้ข้ามาถึงเรื่องของ Facebook และ Microsoft กันบ้างดีกว่านะคะแต่ว่าเป็นในเชิงของเรื่องของบุคลากรแล้วก็เรื่องการทำงานดิฉันเห็นและหยิบยกมาจาก sumup.in.th ค่ะปัญหาความไม่เท่าเทียมกันนี่ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่อื้อฉาวมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะนายซิลิคอนวอลเลย์ซึ่งแม้แต่เป็นเรื่องที่มีความแตกต่างกันทั้งด้านเชื้อชาติแล้วก็มีการได้รับการแก้ไขไปบ้างแล้วค่ะแต่เรื่องเพศนั้นดูเหมือนจะมีช่องว่างอยู่นะคะในประเทศที่ยึดหลักเสรีภาพและความเท่าเทียมอย่างอเมริกาตั้งแต่วันที่11เมษายนนะคะบริษัทยักษ์ใหญ่2รายนั่นก็คือ Facebook และ Microsoft มีการมาประกาศว่าได้ทบทวนเรื่องเงินเดือนระหว่างชายและหญิงมาโดยตลอดแล้ววันนี้ก็พร้อมที่จะประกาศแล้วนะคะว่ามันจะเท่าเทียมกันแล้วนะคะการเลือกประกาศวันเดียวกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่อย่างใดค่ะเพราะวันที่12เมษายนนั้นคือวันที่สำนึกถึงความเท่าเทียมทางรายได้ระหว่างชายหญิงค่ะซึ่งหัวหน้าฝ่าย HR ของ Microsoft นั้นได้โพสต์ลงในเว็บไซต์ว่าทุกๆ1ดอลลาร์สหรัฐที่จ่ายให้กับผู้ชายผู้หญิงจะได้รับเงินในจำนวน 99.8 เซนต์หรือถ้านับเป็นเงินไทยก็จะต่างกันราวๆ7สตางค์นะคะในขณะที่ชาวเอเชียนะคะก็จะเขาเรียกว่าได้รับเงินเดือนสูงกว่าชาวผิวขาวราวๆ 0.006 เซนด้วยซึ่งถ้าตีเป็นเงินไทยก็นิดเดียวค่ะแทบจะไม่ต่างกันเลยทางด้าน Facebook เองนะคะคนที่เป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับฝ่ายบุคลากรได้มีการโพสต์ลงใน Facebook เหมือนกันว่าบริษัทได้ทำการวิเคราะห์และเปรียบเทียบค่าตอบแทนในตำแหน่งเดียวกันของทั้งสองเพศมาโดยตลอดซึ่งตนก็รู้สึกภูมิใจที่จะบอกว่าทั้งชายและหญิงนั้นได้รับเงินเดือนที่เท่ากันแล้วค่ะแม้จะไม่ได้ระบุเป็นตัวเงินที่ชัดเจนเหมือน Microsoft ช่วงเดือนที่แล้วนั้น Amazon ก็มีการประกาศว่าที่บริษัทนั้นได้ให้ค่าตอบแทนที่เท่ากันทั้งชายและหญิงแล้วหลังจากที่ถูกกดดันจากกลุ่มนักลงทุนนะคะในขณะที่ทาง Intel ก็ตามนะคะก็มีการประกาศเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี2015และดูเหมือนว่า Facebook กับ Microsoft จะไม่ใช่เจ้าแรกๆที่หันมาปฏิวัติวงการเงินเดือนนี้แต่มาช้านะคะก็ยังถือว่าก็ยังดีที่ได้มาแล้วนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งความเท่าเทียมทางรายได้ระหว่างชายหญิงที่ฝากตะวันตกหรือว่าแบรนด์ใหญ่ๆนั้นไม่ได้ถูกละเลยนะคะแล้วก็ให้ความสำคัญมาโดยตลอดนั่นเองค่ะใครที่ เป็นคนอยู่ในโลกของการทำงานคงจะเข้าใจนะคะว่าเรื่องราวของการทำงานไม่ว่าจะเป็นทวีปไหนชายผิวขาวนะคะหรือสีผิวก็ตามหรือแม้แต่ชายเป็นเพศชายหรือเพศหญิงล้วนแล้วแต่ไม่ควรจะนำมาเป็นปัจจัยนะคะเดี๋ยวนี้นี่ทุกอย่างแทบจะต้องเท่าเทียมกันหมดแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องดีๆของฝากแบรนด์ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีได้มีการลุกขึ้นมาเพื่อที่จะปรับนะคะ policy หรือนโยบายระดับองค์กรให้เห็นเป็นรูปธรรมเกี่ยวกับเรื่องของเงินเดือนหรือค่าตอบแทนในองค์กรระดับโลกแบบนี้ล่ะค่ะเมื่อ2วันก่อนนี้นะคะก็มีอีกหนึ่งข่าวที่เราจะเจอกันในโซเชียลมีเดียนะคะเรื่องของฟีเจอร์ของ Facebook ใครที่เคยใช้ Dropbox อยู่นะคะคงทราบดีว่าปัจจุบันเนี่ยเราใช้ Dropbox ในการที่จะจัดเก็บอัปโหลดไฟล์นะคะแล้วก็แชร์ไฟล์ให้กับผู้ที่ต้องการแบ่งปันนะคะแล้วก็ให้ดาวน์โหลดอัปโหลดกันได้ Dropbox นั้นมีการประกาศฟีเจอร์ใหม่โดยไปร่วมมือกับ Facebook ว่าต่อไปนะคะผู้ใช้ Facebook เนี่ยสามารถแชร์ไฟล์หรือว่าส่งไฟล์ใน Facebook Messenger ผ่าน Dropbox ได้เลยค่ะอย่างพวกไฟล์วิดีโอหรือว่าไฟล์รูปภาพที่มีความละเอียดสูงๆโดยไม่ต้องห่วงหรือมากังวลเรื่องการจำกัดไฟล์ขนาดอันน้อยนิดของช่องแชทอีกต่อไปแล้วนะคะก่อนงาน F8 เมื่อเร็วๆนี้เนี่ยมีการประกาศจาก Dropbox ที่เผยว่า Facebook Messenger หรือแอปพลิเคชันแชทของ Facebook เองต่อไปเนี่ยจะสามารถใช้งานกับตัวแอป Dropbox เพื่อที่จะแชร์ไฟล์ผ่านในช่องแชทได้โดยตรงเลยอย่างไฟล์วิดีโอหรือไฟล์รูปภาพความละเอียดสูงก็ไม่มีปัญหาเลยนะคะมีไฟล์ขนาดใหญ่อื่นๆโดยที่ส่งกันได้ไม่ต้องกังวลหรือมีการห่วงเรื่องของการจำกัดในขนาดของไฟล์อีกต่อไปแล้วนะคะสำหรับฟีเจอร์ดังกล่าวนั้น Dropbox ได้เปิดเผยอีกนะคะว่านอกจากจะใช้ค้นหาไฟล์ในแอปเพื่อส่งไปยัง Facebook Messenger ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้วยังสามารถแสดงพรีวิวของภาพเคลื่อนไหวหรือจิ๊บนะคะในหน้าแชทได้อีกด้วยค่ะแล้วก็มีการเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่นะคะที่ประกาศในเรื่องนี้แล้วก็ต้องเชื่อแน่นะคะว่าตัว Dropbox หลายๆคนก็คงจะเคยใช้ในการที่เป็นตัวแชร์ไฟล์เมื่อก่อนเนี่ยเราใช้แชทในการส่งไฟล์กันก็จะมีข้อจำกัดในเรื่องขนาดไฟล์ที่อาจจะต้องถูกจำกัดนะคะแล้วมันก็จะไม่สามารถส่งผ่านได้เราก็ต้องเป็นการส่งนะคะโดยที่ไปฝากไฟล์ไว้ที่อื่นนี่ก็เป็นอีกฟีเจอร์หนึ่งที่น่าสนใจใน Facebook Messenger นั่นเองค่ะขอบคุณข่าวจาก ARIP นะคะที่วันนี้หยิบยกมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะข่าวต่อไปมาดูนวัตกรรมล้ำๆของที่ญี่ปุ่นกันบ้างดีกว่าค่ะรัฐบาลญี่ปุ่นนั้นเตรียมใช้ระบบชำระเงินด้วยลายนิ้วมือทั่วประเทศเพื่อที่จะต้อนรับโอลิมปิก2020นี้นะคะไม่แน่ว่าการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นครั้งต่อๆไปคุณอาจจะไม่ต้องมานั่งพกเงินเยนจำนวนเยอะๆหรือแม้แต่เครดิตการ์ดก็ไม่จำเป็นแล้วก็ได้นะคะเพราะในซัมเมอร์นี้รัฐบาลกำลังจะทดสอบระบบการจ่ายเงินด้วยลายนิ้วมือค่ะโดยธุรกิจในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญสำคัญก็จะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีด้วยไม่ว่าจะเป็นพวกโรงแรมหรือร้านอาหารนะคะสิ่งที่นักท่องเที่ยวต้องทำนั้นก็แค่มีการลงทะเบียนลายนิ้วมือที่สนามบินซึ่งก็แปลว่านักท่องเที่ยวจะไม่ต้องโชว์พาสปอร์ตเมื่อเข้าไปเช็คอินที่โรงแรมเหมือนที่เราต้องทำกันอยู่ทุกวันนี้ค่ะรายงานข่าวมีการระบุว่าสเต็ปแรกของการใช้งานนั้นจะอยู่ที่พื้นที่จำกัดประมาณ300แห่งซึ่งจะอยู่ในอาตามิฮาโกเน่นะคะคามาคุระและยูกาวาระค่ะอย่างไรก็ตามนะคะจะมีการขยายพื้นที่บริการให้ครอบคลุมทั่วประเทศภายในปี2020เพื่อที่จะเป็นการต้อนรับมหากรรมกีฬาโอลิมปิกซึ่งโตเกียวนั้นเป็นเจ้าภาพค่ะแน่นอนนะคะว่าความกังวลที่จะตามมานั้นก็คือเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลแต่ทางเจ้าหน้าที่ก็ให้สัญญาเลยค่ะว่าจะระมัดระวังเรื่องนี้อย่างดีที่สุดถ้ากลับมาคิดในแง่ของ data หรือข้อมูลแล้วการที่เราจะต้องทิ้งลายนิ้วมือเอาไว้นะคะตั้งแต่สนามบินและตลอดระยะเวลาของการเดินทางที่เราใช้ชีวิตที่นั่นจะเป็นการแสดงถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคคนนึงเลยทีเดียวนะคะนั่นทำให้รัฐบาลจะต้องมีการมายืนยันการันตีค่ะว่าข้อมูลเหล่านี้นั้นจะปลอดภัยไม่ว่าจะรัฐบาลหรือแฮกเกอร์ก็ไม่ควรมีสิทธิ์ที่จะเปิดดูหรือนำไปใช้ในด้านใดก็ตามเพราะถือว่าเป็นรอยทางหรือว่าฟุตพริ้นท์ของนักท่องเที่ยว1คนที่จะใช้ชีวิตในวันแรกตั้งแต่ก้าวเข้าประเทศไปจนถึงกิจกรรมต่างๆการเดินทางโรงแรมที่พักอาหารการกินและทุกที่นะคะที่เขาไปความปลอดภัยก็เลยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนั่นเองละค่ะนี่เป็นเรื่องล้ำๆแต่อาจจะแฝงมาด้วยความน่ากังวลใจอยู่เหมือนกันจาก sumup.in.th ที่นำมาฝากกันค่ะ สองโซเชียลมีเดียยักษ์ใหญ่ที่เติบโตกันมาแล้วเราก็รู้จักกันมาดีมาโดยตลอดนะคะก็คือ Facebook และ Twitter นั้นเขาขับเคี่ยวกันมาตลอดแล้วก็เริ่มต้นกันมาต่างคนต่างก็มีกลยุทธ์กันไปกันคนละแบบนะคะต้องบอกว่าตลอด10ปีที่ผ่านมานี้นะคะ Facebook และ Twitter ก็มีฉีกแนวกลยุทธ์ที่แตกต่างกันออกไปค่ะซึ่งใน Marketing Oops เนี่ยมีบทความตัวนึงที่เทียบกันให้เห็นระหว่าง10ปีที่ผ่านมาของ Facebook และ Twitter ว่าใครจะรุ่งและใครจะร่วงนะคะข้อความที่ถูกโพสต์โดยแจ็คโดเซ่นั่นก็คือ Just Setting Up My Tweet นะคะเป็นผู้ที่ก่อตั้ง Twitter ในวันเปิดใช้งานครั้งแรกเมื่อ21มีนาคม2006 10ปีมาแล้วค่ะที่ Twitter นั้นได้ฝากเรื่องราวความสำเร็จไว้บนโซเชียลมีเดียด้วยจุดเริ่มต้นง่ายๆก็เกิดเป็นไอเดียที่ใครก็เชื่อว่าการฝากข้อความไม่เกิน140ตัวอักษรบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียนั้นจะได้รับความนิยมได้ดีจนดังเปรี้ยงปร้างกันได้เร็วขนาดนี้ไม่ว่าจะเป็นคนทั่วไปนะคะหรือบรรดาคนที่เป็นคนที่รักเทคโนโลยีต่างก็ให้ความสนใจกับ Twitter กันอย่างต่อเนื่องปี2011นั้นยอดผู้ใช้ Twitter ทะลุหลัก100ล้านเลยนะคะทุกอย่างจะดูไปได้ด้วยดีแล้วก็สวยงามในจักรวาลของ Twitter ค่ะแต่หลังผ่านพ้นความสำเร็จจาก IPO ไปได้สักระยะฐานผู้ใช้ Twitter ก็มีอัตราการเติบโตที่ลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะแม้ฐานผู้ใช้เพิ่มเติมร้อยละ 24.4 ในปี2014แต่มีอัตราการเติบโตที่ลดลงจาก2013ถึง 30% และ 50% จากปี2012ไต่ลงแบบต่อเนื่องเลยทีเดียวนะคะจนมากระทั่งปีนี้ The Guardian รายงานว่าการเติบโตของ Twitter นั้นอยู่ในช่วงการทรงตัวและดูไม่มีแนวโน้มที่จะเติบโตไปมากกว่านี้ซึ่งแม้จำนวนผู้ใช้ Twitter ในไตรมาสที่ผ่านมาจะสูงขึ้น 9% เมื่อเปรียบเทียบแบบปีต่อปีแต่จำนวนผู้ใช้ก็ยังคงค่อนข้างคงที่ที่320ล้านยูเซอร์และเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้นะคะหุ้นของ Twitter เองก็ตกลงไป 13% ถือว่าหนักเอาการเลยทีเดียวค่ะก่อนจะกลับมาดีขึ้นแต่ก็ไม่มากนักทั้งนี้นะคะ Twitter มีเงินสดหมุนเวียนอยู่ 3.5 พันล้านเหรียญสหรัฐจากการรายงานของ eMarketer นะคะคาดการว่าในปีนี้ Twitter นั้นจะมีรายได้จากโฆษณาราวๆ 2.95 พันล้านเหรียญมี Market Share ในตลาดธุรกิจโซเชียลมีเดียที่ 9% จากทั่วโลกค่ะลองหันมาดูฟากที่เป็น Facebook กันบ้างนะคะฉลองครบรอบ10ปีกันไปเมื่อ2ปีก่อนรายได้นะคะรวมปีที่แล้วนะคะก็อยู่ที่ 17,000 กว่าล้านเหรียญเพิ่มขึ้น 44% จากปี2014ยอดผู้ใช้งานเฉลี่ยต่อเดือน 1.59 พันล้านคนค่ะถือว่าเพิ่มขึ้นประมาณ 14% เมื่อเทียบกันปีต่อปีนะคะซึ่งเขาก็มีภาพอินโฟกราฟิกในเว็บไซต์ marketingoops.com เป็นชาร์ตที่เปรียบเทียบข้อมูลสำคัญของ Facebook และ Twitter ในระยะเวลา10ปีที่เท่าๆกัน Facebook นั้นมาก่อน Twitter อยู่2ปีก็เลยมีการได้เปรียบระหว่าง Twitter นะคะในปี2015และ Facebook ในปี2013ค่ะซึ่งก็ต้องบอกว่าตัวเลขนั้นเริ่มเห็นความแตกต่างได้ชัดนะคะระหว่างโซเชียลมีเดีย2ตัวนี้เขามีกราฟิกที่เปรียบเทียบกันไม่ว่าจะเป็น Active User นะคะรวมถึงจำนวนพนักงานก็เช่นเดียวกันของ Facebook นะคะก็เติบโตเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะทั้งในแง่ของ Net Profit นะคะกำไรสุทธิ Revenue Sharing ในตลาดนะคะก็ล้วนแล้วแต่มีความแตกต่างกันซึ่งต้องบอกว่า Twitter เองนะคะก็มีการเติบโตแล้วก็ต้องบอกว่ามีการเติบโตได้ถึงจุดๆนึงแต่ว่าอัตราการเติบโตนั้นก็เสื่อมถอยลงค่ะอีกทั้งยังมีจำนวนผู้ใช้ที่มีความสนใจเข้ามาน้อยลงไปอีกในขณะเดียวกันนะคะ Facebook ทุกวันนี้ก็เริ่มมีฟีเจอร์ใหม่ๆลูกเล่นต่างๆมากมายที่ไม่หยุดนิ่งเลยเรียกว่าพยายามขุดทุกอย่างที่จะทำให้ยูเซอร์นั้นอยู่และเติบโตอยู่ใน Facebook ตลอดไปนั่นเองค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งบทความที่เป็นการเปรียบเทียบโซเชียลมีเดีย2ยักษ์ใหญ่ที่คนไทยเราเล่นและใช้กันอยู่เป็นประจำนั่นก็คือ Facebook และ Twitter ค่ะ
ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยกนกพรประสิทธิ์ผล
เทศกาลสงกรานต์เป็นเทศกาลที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานนะครับ
แต่พี่แห้วคะสงกรานต์ปีนี้น้ำแล้งเราต้องค่อยๆลดค่อยๆเล่นกันหน่อยนะคะ
และอย่าลืมครับร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยด้วยการใส่ผ้าไทยลอๆสวยๆแบบนี้ครับ
สนุกอย่างสร้างสรรค์กับ
สงกรานต์วิถีไทยร่วมใจประหยัดน้ำครับ
งานสังคมชาวบ้านที่งานคึกคืนระทมฝันกันแล้วพอควันชื้นชื้นฉลองวันคืนจนคืนเพลงฟ้าดอกเอ๋ยมาเกลือแม่ตัว
ประเทศไทยกำลังเผชิญกับวิกฤตภัยแล้งที่หนักที่สุดในรอบ20ปีชุมชนหลายพื้นที่ขาดน้ำและต้องการความช่วยเหลือในการซ่อมสร้างแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อต่อชีวิตให้ผ่านพ้นวิกฤตภัยแล้งในครั้งนี้เชิญร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือที่ธนาคารกรุงไทยสาขากาเปโตรเลียมบัญชีมูลนิธิองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี0710156235แบ่งน้ำใช้ปันน้ำใจสู้ภัยแล้งวันนี้การดูข่าวของคุณจะไม่ใช่แค่ในทีวีไทย PBS ให้คุณดูข่าวได้หลากหลายช่องทาง
ถูกน้ำท่วมเต็มพื้นที
่เว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/news Facebook Thai PBS News Twitter @thaipbsnews YouTubeไทย PBS News
ไหลล้นทะลักเข้ามานะ
กดติดสนันในการข่าวพร้อมร้องกับหน้าจอไร้ขีดจำกัดเรื่องเวลาเข้าถึงรายละเอียดได้มากกว่าไม่ว่าจะอยู่ณจุดไหนก็รับรู้ข่าวได้ทันทีดูสดและดูย้อนหลังได้ทุกที่กับ4ช่องทางใหม่ข่าวไทย PBS ข่าวออนไลน์ฉับไวในมือคุณ
ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยกนกพรประสิทธิ์ผล
มาถึงช่วงที่2วันนี้นะคะดิฉันขออนุญาตข้ามเรื่องของ IT Vocab กันไปเพราะว่าเมื่อวานเราพูดถึง Vocab กันไปแล้วนะคะตอนนี้อยู่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ช่วงที่ใครหลายๆคนคงจะต้องเรียกว่าอยู่กับน้ำอยู่กับความชุ่มฉ่ำอยู่กับการเปียกเลยล่ะค่ะอุปกรณ์เทคโนโลยีของคุณโดยเฉพาะสิ่งสำคัญเลยก็คือโทรศัพท์มือถือหรือว่าสมาร์ทโฟนล้วนแล้วแต่อยู่ในความเสี่ยงกันมากเลยนะคะตอนนี้ถึงแม้ว่าจะมีการปกป้องกันดีแล้วนะคะรวมถึงบางคนก็จะเห็นว่ามีซองกันน้ำนะคะใส่กันอยู่แต่ว่าเทศกาลสงกรานต์เนี่ยนะคะต้องบอกว่าเป็นเทศกาลที่หลีกเลี่ยงเรื่องน้ำได้ยากจริงๆค่ะเวียนมาบรรจบครบรอบกันแบบนี้นะคะใครที่กำลังเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือว่ากำลังไปท่องเที่ยวยังต่างจังหวัดในช่วงวันหยุดยาวเนี่ยแน่นอนเดินทางกันปลอดภัยแล้วนะคะพอมาถึงช่วงของการเล่นน้ำสาดน้ำกันบางทีความสนุกเหล่านี้ก็ทำให้เราลืมเลือนในการที่จะปกป้องโทรศัพท์หรืออาจจะเกิดอุบัติเหตุที่ทำให้สมาร์ทโฟนคู่ใจราคาสูงของเราเนี่ยมีความเสี่ยงหรือเกิดอาการเปียกน้ำขึ้นมาได้วันนี้ดิฉันหยิบยกบทความจาก AIP Fan นะคะมาเกี่ยวกับวิธีที่จะปกป้องหรือแก้ปัญหาปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับมือถือของคุณเมื่อเกิดอาการเปียกน้ำค่ะอันแรกเลยเขาบอกว่าเมื่อมือถือเปียกน้ำอย่าเพิ่งเปิดเครื่องนะคะด้วยความเคยชินของเราในเวลาที่มือถือมีปัญหาปุ๊บหลายคนก็มักเลือกที่จะปิดเครื่องไปก่อนแล้วก็เปิดเครื่องใหม่แต่ในกรณีที่มือถือเปียกน้ำหรือตกน้ำนั้นไม่ควรอย่างยิ่งค่ะที่จะปิดเครื่องหรือกดปุ่มใดๆเพราะอย่าลืมว่ามือถือนั้นมีกระแสไฟฟ้าวิ่งอยู่นะคะอาจทำให้เกิดอาการช็อตขึ้นมาได้ดังนั้นวิธีการที่ควรทำก็คือไปหาผ้าแห้งๆเช็ดรอบๆตัวเครื่องจนหายเปียกสนิทก่อนค่ะอันที่สองก็คือให้ถอดชิ้นส่วนออกค่ะเมื่อมั่นใจว่าเช็ดมือถือจนแห้งสนิทแล้วให้ถอดชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆออกไม่ได้แปลว่าให้ไขน็อตถอดทุกอย่างจนถึงไส้ในเลยนะคะถอดในส่วนที่สามารถที่จะถอดได้นะคะเช่นฝาหลังแบตเตอรี่ไมโคร SD การ์ดหรือว่าถาดใส่ซิมต่างๆหรือตัวซิมการ์ดเองด้วยนะคะหากเป็นมือถือที่ถอดฝาหลังไม่ได้ก็ให้ถอดเฉพาะถาดใส่ซิมและซิมการ์ดหรือไมโคร SD การ์ดเท่านั้นก็ได้ค่ะอันที่3นะคะเขาบอกว่าให้ใช้ดรายเป่าผมค่ะดรายเป่าผมนี่ช่วยได้นะคะหลายคนอาจจะเอ๊ะดรายเป่าผมนั้นอาจจะร้อนทำให้เครื่องพังไปใหญ่นะคะแต่ดรายเป่าผมเนี่ยมีเดี๋ยวนี้เขามีแบบที่ระดับต่ำสุดแล้วก็มีแบบที่ไม่ร้อนนะคะเป็นลมเย็นก็มีแล้วก็ค่อยๆเป่าไปทีละส่วนแบบใจเย็นนะคะเพื่อให้ทุกจุดในโทรศัพท์และอุปกรณ์ต่างๆนั้นแห้งสนิทค่ะข้อ4เขาบอกว่า วิธีบ้านๆเลยค่ะให้แช่ข้าวสารเพื่อให้มั่นใจว่าความชื้นที่สะสมอยู่ในมือถือนั้นจะหมดไปการนำมือถือไปแช่ข้าวสารเนี่ยจะเป็นอีกวิธีนึงที่ช่วยดูดซับนะคะความชื้นที่ตกค้างอยู่ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย 1-2 วันเลยนะคะแต่ข้าวสารที่นำมาใช้เนี่ยควรตักแบ่งออกมาจากข้าวถุงหรือว่าถังเก็บใหญ่นะคะเพราะว่าถ้าเราเอามือถือลงไปแช่ในข้าวสารแล้วเนี่ยอาจจะมีสารเจือปนเข้าไปอยู่ในข้าวสารโดยไม่รู้ตัวและเมื่อเสร็จภารกิจนะคะข้าวสารชุดนั้นก็ไม่ควรนำกลับไปหุงนะคะข้าวสารที่ใช้เนี่ยจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้ตามสบายเลยค่ะแต่ขอให้แยกออกมาตักออกมาส่วนหนึ่งก่อนแล้วก็แช่ใช้เวลา2หรือ3วันนะคะข้อ5ค่ะให้ทำตามข้อ1ถึง4แล้วเครื่องก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะฟื้นคืนกลับมานั่นแหละค่ะเตรียมตัวส่งเข้าศูนย์ซ่อมโดยด่วนเลยเพื่อให้ช่างผู้ชำนาญนั้นได้ทำการตรวจสอบแล้วก็ซ่อมแซมจุดที่มีปัญหาซึ่งเราต้องยอมรับนะคะว่าเมื่อเข้าศูนย์แล้วก็จะเกิดค่าใช้จ่ายตามมานั่นเองค่ะแล้วทำยังไงอะคะถ้าไม่อยากให้มือถือเปียกน้ำข้อนี้จะเป็นวิธีง่ายๆเลยที่จะช่วยให้ทุกคนนั้นเตรียมตัวและป้องกันตั้งแต่ต้นในการเผชิญกับปัญหานี้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะถ้าไม่ต้องมานั่งแก้ปัญหาทีหลังเนี่ยควรจะนำมือถือเนี่ยใส่ในซองใสที่มีซิปรูดปิดมิดชิดแน่นหนาและควรให้ซองนั้นมีขนาดใหญ่กว่ามือถือนะคะเพราะนอกจากจะใส่มือถือได้แล้วยังช่วยเก็บสัมภาระต่างๆเล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะเป็นเงินแบงก์เศษเงินหรือกุญแจส่วนใครนะคะที่ใช้มือถือกันน้ำอันนี้ก็สบายใจไปได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเหล่านี้เนี่ยเวลาที่อยู่กับน้ำเนี่ยมักเป็นของที่ไม่ชอบพอกันแน่นอนนะคะเล่นสงกรานต์ให้สนุกก็อย่าลืมปกป้องทรัพย์สินของเราด้วยเพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยจบเทศกาลแห่งความสนุกแล้วอาจจะต้องมานั่งซีเรียสแล้วก็เครียดกับการที่จะต้องซ่อมแซมและเสียเงินนะคะกับการซื้อมือถือใหม่ก็ว่าได้อันนี้เป็นวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่นำมาฝากกันยังไงแล้วลองนำไปใช้กันดูนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่าให้มีการปฐมพยาบาลเกิดขึ้นก็ต้องเตรียมตัวแล้วก็เตรียมพร้อมกับการลุยสงกรานต์แบบไม่ให้เสีย อุปกรณ์มือถือของเราด้วยปกป้องกันซะตั้งแต่แรกก็จะเป็นการดีที่สุดละค่ะนี่คือช่วงสุดท้ายนะคะของ IT Update ประจำวันนี้ค่ะฝากสกู๊ปดีๆแบบนี้ให้คุณผู้ฟังและขอบคุณสำหรับ AIP Fan นะคะ Thumb Up นะคะ Blognan และ MarketingOops.com ด้วยค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วสำหรับ IT Update ค่ะขอให้การเที่ยวสงกรานต์คุณอีกหนึ่งวันในวันนี้เป็นไปด้วยความปลอดภัยสนุกสนานแล้วก็รณรงค์นะคะใช้น้ำกันอย่างประหยัดนะคะรณรงค์การแต่งกายนะคะแล้วก็สาดน้ำกันแต่พอเพียงด้วยใครที่เตรียมตัวนะคะในการเดินทางกลับก็ขอให้เดินทางกันอย่างปลอดภัยมีสติเมาไม่ขับนะคะวันนี้ดิฉันลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยกนกพรประสิทธิ์ผล